Сьогодні колишній диктатор Іраку Саддам Хусейн та 11 членів його уряду постануть перед іракськими суддями, які зачитають їм обвинувачення. Учора Сполучені Штати Америки передали Саддама під іракську юрисдикцію. Як ми вже повідомляли, суд над Саддамом Хусейном буде проводити спеціально створений для цього трибунал. Тему продовжує Мирослава Гонгадзе.
Оглядачі вже встигли назвати день початку суду над Саддамом Хусейном історичним. Серед тих, хто постане перед трибуналом разом з поваленим диктатором, колишній заступник прем'єр-міністра Іраку Тарік Азіз та Алі Хасан Аль-Маджаїд, знаний як хімічний Алі за свою роль у хімічних атаках. Окрім звинувачення у геноциді та злочинах проти людства, Саддама Хусейна та його спільників чекає звинувачення у воєнних злочинах. У цьому списку – війна з Іраном 1980-88 років, застосування хімічної зброї проти курдів у 1988 році та вторгнення в Кувейт у 90-му. Саддам Хусейн був захоплений американськими військовими у грудні минулого року. Тоді голова американської адміністрації в Іраку Пол Бремер заявив.
Ladies and gentlemen, we got him.
І далі.
This is a great day in Iraq's history.
Це великий день в історії Іраку. Десятиліттями сотні і тисячі страждали від рук цього тирана. Десятиліттями Саддам Хусейн налаштовував громадян Іраку один проти одного. Десятиліттями він тероризував і атакував наших сусідів. Звертався до іракців Пол Бремер. Тепер Саддам постане перед судом, і іракці будуть мати можливість спостерігати цей процес. Аналітик Центру арабських та іранських досліджень у Лондоні Аліреза Наурізаден вважає, що цей процес стане для Іраку історичним моментом. Бачити Саддама, який стоїть перед іракськими суддями і відповідає на запитання, це буде поворотний момент, принаймні для тих, хто сподівався, що одного дня Саддам повернеться, каже аналітик. Він також вважає судовий процес над колишнім диктатором принциповим для жертв його режиму, які усі ці роки сподівались, що одного дня Саддам Хусейн буде відповідати за свої діяння. Уряд Іраку запровадив спеціальну програму захисту свідків для того, щоб спонукати іракців давати свідчення на судовому процесі, який, за оцінкою фахівців, триватиме щонайменше півроку. Тепер, як кажуть фахівці, 67-річний Саддам Хусейн є у добрій фізичній формі і перебуває під вартою американських військових. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Далі про міжнародне життя. Частину стіни, яка відокремлює палестинські території від Ізраїлю на західному березі Йордану, доведеться пересунути. Таке безпрецедентне рішення ухвалив учора Верховний суд Ізраїлю у відповідь на скаргу місцевих мешканців, невдоволених побудовою муру. На думку суддів, теперішнє розташування стіни порушує людські права палестинців. Про реакцію ізраїльських та палестинських урядовців на це рішення розповідає Сергій Куделя.
Ізраїль розпочав будівництво стіни на західному березі для того, щоб убезпечити свою територію від загрози з боку палестинських терористів. Із запланованих майже 700 кілометрів бетонного муру вже встановлена чверть. Однак судове рішення стосується лише 40-кілометрового відрізку, який проходить на північному заході від Єрусалиму. Тут у 8 селищах проживає близько 35 тисяч ізраїльтян, які внаслідок зведення стіни виявилися відокремленими від добре культивованої землі, засадженої оливковими деревами та фруктовими садами. Для багатьох палестинців поява муру призвела до втрати місця роботи та можливостей для торгівлі. Отже, місцеві жителі з обидвох боків схвально сприйняли рішення Верховного суду Ізраїлю. Згідно судового висновку, розташування стіни на цьому відрізку землі серйозно обмежує вільний рух населення та значно ускладнює життя людей. У рішенні також зазначається, що селища виявилися фактично придушеними появою такого бар'єру. Тому суд наказав повернути палестинцям землі, захоплені внаслідок будівництва, та компенсувати місцевим жителям усі фінансові втрати. Мохамед Дахла, адвокат, який представляє інтереси палестинських позовачів, після ухвалення рішення тріумфально заявив. Верховний суддя вважає незаконним огороджувати палестинців, як у в'язниці, навіть якщо це сприяє посиленню безпеки жителів Ізраїлю. Міністерство оборони Ізраїлю вже висловило готовність перенести зазначені частини стіни із врахуванням визначеного Верховним судом принципу – балансу між гуманітарними вимогами та інтересами безпеки. Однак один з планувальників будівництва не приховував свого розчарування, зазначаючи, що пересування стіни затримує будівничі роботи на багато місяців. Водночас палестинський прем'єр-міністр Ахмед Курей скептично відреагував на рішення ізраїльського суду. За його словами, стіна залишається по відношенню до палестинців актом агресії, в незалежності від того, пересунуті її чи ні. Він вважає, що єдиним правильним рішенням було б демонтувати її взагалі, як це сталося із Берлінською стіною. Палестинці також звернулися до Міжнародного суду у Гаазі з вимогою визначити правомірність побудови такої стіни. Рішення цього суду очікується вже наступного тижня. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Ще на порядку денному палестинсько-ізраїльського конфлікту стоїть питання про те, чи не варто б надати свободу пересування Ясерові Арафатові. Палестинський керівник із березня 2002 року заблокований ізраїльським військом у своїй резиденції в місті Рамала. В Ізраїлі лунають голоси, які закликають уряд дозволити Арафатові свободу пересування, щоб він міг брати активнішу участь у мирному процесі. Наш єрусалимський кореспондент Вольф Москович повідомляє.
Через два місяці Арафату виповниться 75 років. Начальник ізраїльського генштабу генерал Моше Аялон сказав, що військова розвідка встановила той факт, що ніхто з предків Арафата не жив довше, ніж 70 чи 75 років. Тому ізраїльська газета «Гаарец» ставить питання про негайне звільнення Арафата з-під фактичного домашнього арешту у Рамаллі. Бо якщо він помре у неволі, він перетвориться в арабського героя-мученика. Якщо ж дати йому сьогодні свободу пересування, він безперечно почне їздити по світу, завдаючи пропагандистську шкоду Ізраїлю. У відповідь на подібні заклики прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон заявив, що Арафат, з огляду на його відповідальність за теракти, ще 45 років буде знаходитись у своїй резиденції. А що ж думають на цю тему звичайні ізраїльтяни та палестинці? Опитування громадської думки виявило ось що. 90% ізраїльтян висловлюються за висилку Арафата назавжди поза межі палестинської автономії без права повернення. І тільки 10% проти цього. Цілком протилежна картина серед палестинців – де 74% опитуваних беззаперечно підтримують Арафата, а 56% стоять за продовження інтіфади. Таким чином, більшість палестинців бачать Арафата як свого єдиного незамінного провідника, незважаючи на всі обвинувачення в його адресу, такі як його диктаторські звички, повна скорумпованість його режиму та його особисто, непокладливість, дешева демагогія та таке інше. У США змінилося вже 5 президентів, в Ізраїлі 8 прем'єр-міністрів. В арабських державах змінились цілі режими. Покоління генералів та мирних посередників з'являлись та зникали. Проте Арафат вже 40 років залишається постійним лідером свого народу. Інші арабські лідери вже давно перестали йому довіряти, знаючи, що він не виконає підписаних ним угод. Одначе факт залишається фактом. Арафат залишається на політичному коні, бо має підтримку палестинського народу. Тому ізраїльські політики на теперішньому повороті близькосхіднього мирного процесу замислюються над тим, як себе далі поводити у справі Арафата. Лідер ізраїльської опозиції Шимон Перес закликав до надання Ізраїлем свободи пересування Арафату. З Єрусалима Вольф Москович для Радіо Свобода.
Литва. 77-річний Валдас Адамкус, який минулої неділі переміг на виборах, знов стане президентом цієї країни після перерви на півтора року, коли президентом був Роландас Паксас. Адамкус формує нову команду і готується до інавгурації, яка відбудеться 12 липня, та своїх майбутніх президентських завдань. Серед цих завдань може виявитися співпраця з популістами. Подробиці пропонує наш кореспондент у Вільнюсі Альгімантас Літвінас.
Обраний президент Валдас Адамкус вчора перше після недільних виборів зустрівся з тимчасовим президентом Артурасом Павлаускасом, коли той повернувся з саміту НАТО в Стамбулі. За словами Адамкуса, він з Павлаускасом обміркував, що можна чекати від парламентських виборів, які відбудуться за кілька місяців. За даними соціологічних опитувань, великий шанс одержати перемогу має популістична партія праці, яку в жовтні минулого року створив парламентар-мільйонер Віктор Успаскіх. 44-літній Успаскіх збив капітал на торгівлі російським газом, є керівником концерну приватного будівництва, транспорту і харчової промисловості «Віконда». В разі перемоги партії праці восени Віктор Успаскіх може кандидатувати на крісло прем'єр-міністра Литви. Обраний президент Адамкус готовий співпрацювати з лідером партії праці, якщо буде потрібно. Він сказав у середу з цього приводу. Чи я маю вибір? Це є вибір народу. Бувши демократичною спільнотою, маємо це прийняти та дивитися, як можна все перетворити на робоче, творче і корисне для держави ставлення. Сказав Валдас Адамкус. Водночас Адамкус не виключив можливість, що після виборів Сейму буде створено уряд меншості. Нагадаємо, що в другому турі президентських виборів минулої неділі взяли участь 52,5% громадян. Спосеред них неповні 52% проголосували за формально безпартійного кандидата Валдаса Адамкуса. Його суперниця Казиміра Прунскіне, лідер селянської партії, тепер готується до парламентських виборів і не виключає також можливості, що претендуватиме на посаду глави уряду. Альгімантас Літвінас для радіо «Свобода Вільнюс».
І про події сьогоднішнього дня в розвитку слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня «Свобода» в прямому ефірі». Вечірня «Свобода». Історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20-й за київським часом. У прямому ефірі.
А у ранковій «Свободі» коротко новини. Парламентська асамблея Ради Європи готова застосувати найжорсткіші санкції щодо України, якщо Київ не прислухається до рекомендацій не змінювати Конституцію до президентських виборів. Верховний представник Організації Об'єднаних Націй у Боснії Педді Ешдаун відправив у відставку 60 високопосадовців Республіки боснійських сербів через те, що колишній сербський лідер Радован Караджич досі залишається на свободі. Його розшукують вже 8 років. У Багдаді відбулася церемонія відкриття посольства США після того, як напередодні дипломатичні відносини між США та Іраком були офіційно відновлені. Відповідно, у Вашингтоні відкрилося посольство Іраку. Колишньому іракському диктатору Саддаму Хусейну і його найближчим сподвижникам сьогодні мають оголосити обвинувачення. У середу Хусейна та його соратників американська сторона офіційно передала під юрисдикцію нової влади Іраку. Однак усі ув'язнені залишаються під наглядом військових США. Суд у Катарі засудив до пожиттєвого ув'язнення 2 співробітників російської розвідки, яких звинувачували у вбивстві колишнього президента Чечні Зелімхана Ендарбієва. Пожиттєвий термін на Катарі складає 25 років. Оголошуючи вердикт росіянам, катарський суд також заявив, що за вбивством Яндарбієва стоїть російське керівництво. І далі слухайте передачу «Демократична трибуна». А в ранковій свободі почуємося вже завтра в ранішній порі. Гарного вам настрою на весь день прийдешній. З вами була Наталя Мусієнко.
В ефірі «Демократична трибуна». Її підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні тема нашої передачі – громадянське суспільство і громадські організації в Україні. Два роки тому скандал навколо плагіату голови президентської адміністрації Володимира Литвина до межі загострив проблему побудови громадянського суспільства в Україні. Чого лише були варті слова академіка, професора і представника президентської влади про те, що, цитую, «ми ще не стоїмо на шляху побудови громадянського суспільства»? Кінець цитати. Та за цей час багато змін відбулося в Україні. Володимир Литвин пересів у крісло голови Верховної Ради, яка й досі не зробила ніяких висновків ні з виборів в Сумах, ні з виборчих сцен в Мукачевому, не кажімо вже про постійні конституційні бої в українському парламенті. Отже, чи стоїть Україна на шляху громадянського суспільства сьогодні? Про це Василь Зілгалов.
Держава, народ і громадянські інститути України. Що можна сказати про всі складові політичного життя і перспективи громадянського суспільства тут? Варто насамперед звернути увагу на такі резонансні справи, як справа Гонгадзе, як касетний скандал номер 1, серія вбивств на замовлення в Україні, вибору Мукачевому, переслідування незалежних журналістів і незалежних мас-медій в Україні, корупційні скандали і таке інше, що можна далі перераховувати. І вони дійсно сьогодні підтверджують слова голови президентської адміністрації дворічної давності про відсутність громадянського суспільства в Україні. Сам Володимир Литвин вже у новій ролі, яка більше зобов'язує, і тепер свідчить про відсутність основних рис громадянського суспільства і про утробний стан його розвитку. Правда, він уникає відповіді на питання, хто ж винен, хто заважає розвиткові громадянського суспільства в Україні. Але спостерігачі свідчать, що при наявності держави і відсутності дієвих громадянських інституцій влада намагатиметься підміняти функціонування нормальних демократичних установ суспільства. Тобто завжди існує загроза наступу держави на громадянське суспільство, хоча б існувало воно і в утробному стані. Саме така ситуація нині й склалася і розвивається в Україні. Влада хоче деформувати ще перед народженням основні риси громадянського суспільства. Тому й не дивна селянська прагматична позиція спікера, лідера однієї з перспективних політичних партій України щодо такого суспільства. Тобто Володимир Литвин і сьогодні вважає, що громадянські суспільства бувають або добрі, або погані. Якщо вони влаштовують авторитарну владу і не втручаються у її внутрішні справи, то такі суспільства варто підтримувати. А якщо громадянське суспільство не слухняне, то тоді його варто поставити на місце, так як Гонгадзе, чи Гетьмана, чи Олександрова, чи демократичні установи, що перебувають лише у зародку, і робити це слід брутально, незважаючи на проголошену конституційну свободу, особистості, захист приватного життя громадянина і таке інше. Прикладом цьому є Мукачів, ігри довкола конституційних змін заради однієї родини, голова якої, на думку Володимира Литвина, ще довго, цитую, залишатиметься в системі реальної влади, усі наші політики перебуватимуть під його впливом і надалі. Кінець цитати. Про яке громадянське суспільство ви говорите, як кажуть в Одесі? Практика суспільного життя України явно ілюструє відсутність суспільства вільних громадян, котрі незалежні від державних інституцій, але співпрацюють з ними з метою встановлення високого рівня розвитку людських прав і гарантій вільного вибору тих чи інших форм економічного політичного буття в державі. Рівноправна співпраця громадян і держави можлива лише за умов високого рівня розвитку демократичних інститутів. Якщо таких немає, і судово-правова система підпорядкована державному телефону, то після 13 свят років незалежності держави йдеться про засилля авторитарного режиму. Якби факт безсоромного плагіату вищого державного чиновника з професорським дипломом був зафіксований у громадянському суспільстві, то наслідки демократії були б блискавичними: втрата посади, солідне судове відшкодування за порушення авторських прав і повне відлучення від наукового та громадського життя, тобто повний крах і ганьба. Але в Україні такий посадовець каже, що, цитую, «це звичайна похибка, вона була задумана», кінець цитати. І росте все вище і вище у політичній піраміді цього ж, як він сам каже, суспільства на шляху. Для того, щоб іще раз познущатися над байдужими до громадянського суспільства громадянами і показати всесилля авторитарної системи? Якщо це так, то тоді можна сказати такому громадянському суспільству про владу з селянської позиції Володимира Литвина, як той дядько, що купував на базарі тухлі яйця. Бачили очі, що купували? Тепер їжте, щоб вам повилазило. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Громадянське суспільство, побудова громадянського суспільства, розвиток його структур – нині ці слова звучать чимраз частіше. На жаль, звучать абстрактно, як мода, зразки якої важко побачити навколо нас. Так вважає гість нашої передачі філософ Євген Сверстюк. І пропонує свої думки з цього приводу викласти, так би мовити, від супротивного, від руйнування громадянського суспільства. Йому слово.
Коли приїжджали визволителі на танках Прибалтику в 1940-му чи в Західну Україну, вони почали з розпуску громадських об'єднань. Здавалося, зовсім невинних. Розпуск кооперативних спілок, розпуск усяких клубів, від творчих до спортивних, розпуск молодіжних спортивних організацій, наприклад, Пласту. Люди дивувалися, що їм це заважає. Це ж не політичні партії, а зовсім не політичні об'єднання. До комунізму стосунку не мають. Чи справді не мають? Але за розпуском йшла ліквідація майна і коштів на користь держави. За руйнуванням клітин громадянського суспільства йшла тотальна централізація усього життя. Аж тоді люди здогадалися, що це позбавлення прав і громадських свобод, позбавлення тих форм життя, в яких вони почувалися вільно. Чому большевики так ненавиділи селянство як дрібну буржуазію? Бо селянин є господарем, який не боїться держави, бо не залежить від неї. Його дрібного власника важко контролювати. Чому комуністи боролися проти церкви? Бо церква об'єднує громаду за принципом віри, незалежно від державної ідеології. Церква – це незалежний в державі острів. Вони руйнували цей острів. Але, як каже прислів'я, ламати легко. Ламать не строїть. Після колективізації і перетворення громадян на державних наймитів уже навіть діти розуміли слова Лесі Українки про рабів. «Ми навіть власної не маємо хати, усе відкрите в нас тюремним ключарам. Не нам, не вільникам обідраним казати, речення горде є, мій дім, мій храм». В такому стані застав нас історичний грім – розпад імперії на початку 90-х років. В такому стані лишилася більшість народу і до сьогодні. Навіть церква не звільнилася від впливу держави. Її використовують князі світу цього. Використовують, як при тоталітаризмі. Цьому паразитизму олігархів може протистояти громадянське суспільство, незалежні громадські об'єднання, культурно-духовні об'єднання, економічно незалежні кооперативні спілки, клуби незалежної інтелігенції у спілці з незалежними засобами масової інформації. Власне, тому Захід і підтримує свободу преси і вільних громадян, здатних до самозахисту, здатних впливати на державу і вимагати від держави виконання своїх функцій, тобто забезпечення законності і порядку, забезпечення прав, гарантованих Конституцією. Конституція повинна функціонувати. Про це нагадує громадянин в кожній вільній державі.
Це був гість нашої передачі, філософ, президент українського пен-клубу Євген Сверстюк. Він розповів про давню традицію громадських організацій в Україні, про знищення цих традицій та про спроби їх відновлення. Говорить Радіо Свобода. Продовжуємо передачу «Демократична трибуна». Процес налагодження співпраці між урядом і громадськими організаціями в Україні відбувається фактично з моменту проголошення її незалежності. На жаль, як засвідчили дослідження аналітичного центру «Академія», такі спроби не набули системного характеру. Більшість громадських організацій, які справляють враження ефективних посередників між державою і суспільством, створені за підтримки і для підтримки окремих урядових чиновників або органів державної влади. Лідери багатьох об'єднань мало опікуються грамотною побудовою своїх організацій, створенням команди, іміджу, позитивної репутації. У них часто спостерігається непослідовність у визначенні мети і завдань, хитання між різними політичними силами, боротьба за лідерство нецивілізованими методами, що теж сіє недовіру у влади і громадян до третього сектору. Громадські діячі часто скаржаться на беззаконня влади, але рідко пишуть заяви в прокуратуру, а ще рідше доводять справу до суду. Що ж необхідно зробити громадським об'єднанням, аби пришвидшити позитивні процеси в українському суспільстві? Про це мовиться у рубриці «Соціум», що її підготувала Ірина Біла.
Сила громадської організації не в тому, аби мати фінансування та добре технічне забезпечення, які, звичайно ж, є необхідними. Але це лише частина успіху. На думку співробітників аналітичного центру «Академія», вже давно настав час робити ставку на внутрішні фінанси, а не на постійну підтримку заходів, гранти, цільове фінансування проєктів тощо. Розвивати власний бізнес або залучати до своїх організацій підприємців, юристів та колишніх державних службовців. Власне, це вдається успішно втілювати співробітникам академії, але про це трохи згодом. А зараз про те, чиїми проблемами найбільше опікується центр, розповідає його директор Тарас Попович.
Згідно закону про громадське об'єднання, наш аналітичний центр і громадське об'єднання ставить на меті контроль за виконанням центральними органами влади законів та нормативних документів. Аналітичний центр – один із тих, який обстоює інтереси в першу чергу підприємців. Ну, а підприємці – це бази, скажімо, економіки України, це ті, хто формують бюджет, це ті, хто створюють блага для суспільства.
Аби мати можливість бути почутим і отримати реальну можливість впливати на регуляторну політику в державі, центр став ініціатором створення Хартії громадських організацій України. На думку Тараса Поповича, лише об'єднавши зусилля, можна змусити владу рахуватися з думкою громадськості.
Одне із основних завдань аналітичного центру – це об'єднати якомога більше навколо себе громадських об'єднань, однодумців для контролю за законом про державні засади регуляторної політики. Хочу сказати, що аналітичний центр об'єднав вже на сьогоднішній день в Хартію 54 громадські об'єднання. Досить ефективно почала працювати ця система впливу громадськості на прийняття рішення владою. Влада вже не може зробити вигляд, що вона не бачить проблеми, тому що стоїть за цим не одна організація, а 54 громадських об'єднань. І тому вона хоче чи не хоче, вона змушена буде відповідати згідно закону про об'єднання громадян, реагувати на ті чи інші проблеми, які вона їх і виносить, власне.
Лідери і засновники аналітичного центру «Академія» мають амбіції і їм приємно бачити позитивні зрушення в громадській круговерті, що відбувається завдяки їхнім зусиллям. Але це, як зауважує Тарас Попович, не є їхньою метою.
Для нас не важливо, щоб нас помітили, що це ми. Для нас важливо, щоб ми зуміли все-таки об'єднати громадськість, заставити громадські об'єднання бути активними членами громадянського суспільства. Не просто активними, а заставити владу не просто рахуватися, а виконувати ті рішення, які приймає теж громадськість. Тому що, власне, економічні закони – це закони відносяться до безпеки України. Чим багатша держава, чим більше наповнений бюджет, тим більше пенсій, тим міцніша економіка держави, а зрештою підприємці якраз та курка, яка несе золоте яйце для держави.
Саме тому держава і повинна створювати якнайкращі умови для підприємців, аби цей золотий запас, наразі йдеться не лише про грошовий еквівалент, постійно збільшувався. І одне із завдань Центру Академії, як і всіх підписантів Хартії громадських організацій України, сприяти цьому. Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
На сьогодні це все. Передачу «Демократична трибуна» уклала і вела.